Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa bangsa Israel bukan hanya kembali ke tanah tersebut, tetapi mereka juga kembali kepada ajaran hukum Musa. Alkitab memiliki otoritas bagi mereka. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan biarlah Tuhan kami akhirnya boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, setiap orang percaya itu seharusnya memahami bahwa mereka yang telah percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan telah dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh orang percaya atau jemaat, itu adalah bersaudara. Saudara saya ialah orang yang dapat bersekutu dengan saya. Persekutuan itu bukanlah pertanyaan tentang warna kulit seseorang, atau status sosialnya, atau tentang kekayaannya. Persekutuan tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa seseorang itu orang Baptis, orang Metodis, orang Presbiterian, orang Pentakosta, atau orang Katolik Roma. Tetapi yang penting, apakah ia percaya kepada Yesus Kristus? Itulah yang terpenting. Jika orang itu adalah seorang anak Allah, maka tentu saja ia dan saya dapat bertemu bersama dan memiliki persekutuan. Saudaraku, dalam diri orang-orang ini yang baru pulang dari pembuangan, kita menemukan suatu kesatuan yang luar biasa yang seharusnya menjadi ciri dari semua anak Allah. Pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1 mencatat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita lihat, orang-orang ini yang telah kembali ke tanah itu adalah orang-orang miskin dan juga rendah hati. Mereka tidak berupaya untuk mencari suatu kedudukan, tetapi mereka berupaya untuk melakukan kehendak Allah. Anda dan saya sedang hidup pada akhir zaman. Apa yang kita butuhkan sebenarnya ialah bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang baru kembali ini. Kitab Esra pasal 3 ayat 4-5 selanjutnya mencatat demikian. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu, diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Anda lihat, orang-orang ini telah kembali kepada firman Allah. Mereka telah menempatkan sebuah mesbah, dan kini mereka mulai membangun dasar-dasar dari bait Allah itu. Selanjutnya, Esra 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat demikian. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke tanah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini, orang-orang ini hanya membuat sebuah mesbah dan membuat fondasi bangunan bait Allah. Tetapi mereka begitu terdorong dan menjadi penuh semangat, sehingga mereka bertindak seolah-olah seluruh bangunan bait Allah sudah dibangun kembali. Mereka mengadakan ibadah pentabisan, pujian, dan bernyanyi memuji Allah. Ini tentu saja merupakan suatu pengalaman yang mendebarkan hati mereka. Dahulu, banyak gereja yang hanya mampu membangun fondasi dari bangunan gereja mereka. Kemudian banyak dari bangunan gereja itu ternyata tidak pernah selesai dibangun. Namun sekarang, kita tidak pernah puas hanya dengan membangun lantai dasar saja. Akan tetapi kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini begitu bersuka cita dan hati mereka bergelora dengan bangunan dasar yang mereka sudah bangun. Jadi, mereka mengadakan suatu kebaktian pujian syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Esra 3 ayat 11-13 mencatat demikian. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada dua kelompok yang hadir pada waktu kebaktian pentabisan itu. Ada orang muda yang tidak pernah melihat bait Allah yang lama. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Walaupun mereka masih muda dan penuh semangat, mereka tetap saja memuji Allah dan Tuhan memberkati mereka. Kelompok yang lain itu terdiri dari orang-orang tua. Mereka tentu saja masih ingat dengan bentuk bait Salomo dan betapa indahnya bangunan tersebut. Saya berpikir bahwa mereka berkata satu sama lain, "Bait Allah yang kedua ini tidak ada apa-apanya. Andaikan saja orang-orang muda ini pernah melihat bait Salomo." Kita melihat bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak memberikan semangat kepada kaum muda, namun itu benar. Salah satu dari masalah yang harus diatasi Allah ialah keadaan patah semangat yang muncul karena cara kaum yang lebih tua berbicara seperti itu. Dan akibatnya kita mendapati bahwa Nabi Hagai mengatakan kepada mereka, Tuhan berkata, maju terus dan bangunlah. Allah beserta dengan Anda. Ia tidak hadir dalam bait Salomo yang indah itu. Kemuliaan telah meninggalkannya. Tetapi kini yakinlah bahwa Allah beserta dengan Anda. Karena itu maju terus dan bangunlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, salah satu alasannya mengapa gerakan rohani itu berada di luar gereja ialah karena generasi yang lebih tua tidak mendukung generasi yang lebih muda. Mereka hanya teringat akan masa lalunya dan mereka tidak mau memasuki zaman baru. Ada suatu bahaya dalam menghakimi gerakan rohani yang ada sekarang. Tetapi marilah kita hentikan penghakiman kita sejenak. Marilah kita melihat apa yang akan terjadi. Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya. Dan ia tentu saja akan memisahkan gandum dengan ilalang. Dan itu adalah urusannya, bukan urusan kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa ada suatu gerakan terhadap Allah saat ini dan bersukacitalah. Janganlah kita meratapinya dan mengkritiknya saat ini. Saudaraku, selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Esra pasal yang keempat. Perlawanan terhadap program pembangunan Bait Allah itu kembali ternyata tidak berasal dari dalam, melainkan justru dari luar. Ini merupakan bagian yang agak rinci dan saya tidak akan menghabiskan banyak waktu di dalamnya, kecuali untuk meminta perhatian Anda atas apa yang sedang terjadi. Ayat 1 dan 2 dari Esra pasal 4 ini mencatat demikian. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyempatkan kemudian untuk menarik perhatian kita kepada fakta bahwa bukan hanya dua suku yang kembali ke tanah itu, yaitu Yehuda dan Benyamin, tetapi semua atau ada 12 suku itu sebenarnya ikut pulang. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka kembali ke tanah perjanjian pada masa pemerintahan Esarhaddon, Raja Asyur. Anda ingat bahwa orang Asyurlah yang telah membawa suku bangsa utara ini ke dalam pembuangan. Sebagian dari orang-orang ini jelas telah mengikuti arus untuk kembali ke tanah itu dan telah bercampur baur dengan orang Samaria. Dan akibatnya di sini dikatakan bahwa mereka juga ingin bergabung dengan mereka yang telah datang dari Babel. Dan tentu saja upaya pertama para musuh untuk menghalangi pekerjaan pembangunan Bait Allah ialah dengan menawarkan diri menjadi sekutu. Saudaraku, ini selalu menjadi kelicikan dari iblis melalui sayap liberal gereja. Seringkali kita melihat bahwa kaum liberal itu membagi gereja dan kemudian berkata, "Anda kaum fundamentalis selalu bertengkar. Bergabunglah dengan kami." Dan karena kita tidak mau bergabung dengan mereka, maka mereka senantiasa menyebut kita sebagai para pembuat onar, para pengacau, dan lain sebagainya. Kita dapat menemukan bagaimana para liberalisme ini terus-menerus berusaha untuk memecah belah gereja sejak zaman awal. Dan kini, mereka sangat ingin agar kita kembali kepada istilah-istilah mereka. Saudaraku, disinilah para musuh Yehuda dan Benyamin ini berkata, "Kami sudah beribadah kepada Allah setiap saat, dan kalian baru saja tiba. Marilah bergabung dengan kami, dan kita akan menyembah Dia bersama-sama." Anda lihat, hal ini memang nampaknya dari luar sangat baik. Tetapi sebenarnya, itikad mereka atau maksud mereka yang sebenarnya tidaklah murni, sebagaimana nanti akan kita lihat. Ezra 4 ayat 3 mencatat demikian, "Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, 'Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia.'" Saudaraku, sambutan para kepala kaum keluarga Israel ini nampaknya tidak begitu bersahabat, bukan? Mereka dengan tegas menolak seutuhnya tawaran dari para musuh untuk menjadi sekutu. Kita melihat di sini bahwa kaum Israel ini kelihatannya tidak tertarik dalam gerakan oikumene sama sekali. Bahkan sebenarnya, mereka bersikap kasar. Namun hal yang paling menarik ialah bahwa tindakan mereka itu benar. Ketika pendekatan psikologis itu bertentangan dengan Alkitab, maka Alkitablah yang harus dimenangkan oleh anak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ezra 4 ayat 4-5 mencatat demikian. "Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka." Perhatikan, kini kita melihat bahwa mereka ternyata adalah para musuh, bukan? Mereka bukan sahabat. Begitu mereka ditolak, mereka mulai menunjukkan secara aktif untuk melawan. Selanjutnya, saudaraku, Ezra 4 ayat 7 mencatat demikian. dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Saudaraku, mereka memutuskan untuk membuat sepucuk surat kepada Raja Persia dengan tuduhan palsu terhadap kelompok kecil umat yang telah kembali untuk membangun kembali tembok Yerusalem ini. Selanjutnya, Esra pasal 4 ayat 11-13 mencatat demikian. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Anda lihat di sini, saudaraku, argumentasi atau pendapat mereka ialah bahwa Yerusalem sebenarnya merupakan sebuah kota yang dipenuhi dengan kaum pemberontak, dan bahwa Artasasta akan kembali menghadapi kesukaran dengan kehadiran orang-orang ini jika Artasasta mengizinkan kota itu dibangun kembali. Jadi, Raja Persia akhirnya mengikuti nasihat mereka. Ia menyelidiki catatan itu untuk melihat apakah tuduhan yang diberikan itu benar. Dalam jawaban suratnya, ia menjawab, sebagaimana Esra 4 ayat 19-22 mencatat demikian. Lalu atas perintahku, telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Anda lihat, ketika surat balasan dari Raja Persia tiba, orang-orang yang menyebut diri sebagai para sahabat itu yang ingin bekerja sama dengan program pembangunan itu bergegas membawa surat itu ke tempat pembangunan. Sebagaimana Esra pasal 4 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu, terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Saudara, perhatikan di sini, orang-orang Israel ini akhirnya dipaksa untuk menghentikan program pembangunan tersebut. Saudara, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Esra ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sekali lagi mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu-waktu yang ada di depan kami, sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.